halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti April waa 12 sanadkana waa 2018. idaacadda saaka iyo caalamkana waxay idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo jaamac buulla jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii caalamku uu aamini lahaa dowladda Soomaaliya.
waxaan doonaynaa marka ugu horeysa inaan soo celinno ilana aamino ilana u kalsoonaado in dadkeennu Soomaaliya dowladda ku kalsoonaadaan adduunyaduna aaminto oo nagu aaminto waxay noo dhiibayaan waxaa kale nagu aaminayaan lacagaha dalka soo gelaya ee ay NGO-yada siinayaan ama UN-ka u dhiibayaan oo dad kale u dhiibayaan inay dhahdaan war Soomaalida waan aamini karaynaay ayagu ha maamulaan.
sidoo kale Soomaalida ku nool dalka Canada ayaa iyaguna musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka kala gorgortamaya in la kordhiyo lacagta ugu yaraan uu qofku ku shaqayn karo saacadiiba.
warar ku saabsan halka uu marayo baaritaanka nin askari ah oo xaaskiisa ku dilay magaalada Kismaayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka. marka horese warkii dunida.
wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov ayaa sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu doonayo inuu aqbalo casuumaad uu u fidiyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si ay ugu kulmaan Washington. waraysi uu siiyey wakaaladda wararka Ruushka ee RIA Novosti ayuu Lavrov ku sheegay in Putin uu diyaar u yahay kulankaasi. Sergei Lavrov waxa uu sheegay in dhowr jeer oo ay qadka telefoonka ku wada hadleen labada madaxweyne uu Trump soo celceliyey mowduuca casuumaadda, sidoo kalena sheegay inuu aad ugu farxi lahaa booqasho uu ku tago Ruushka. labadan madaxweyne ayaa ku heshiiyey shir ay suurtagal tahay in ay ku yeeshaan Washington. Donald Trump ayaa wacay Putin 20-kii bishii March ee sanadkan, markaas oo uu ugu hambalyeeyey doorashadii madaxweyne ee ka dhacday Ruushka ee uu Putin ku guuleystay.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi inaanay wax shuruuda ku xidhaynin kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne Kim Jong-un. kulankaasi oo aan weli la cayimin waqtiga uu dhici doono, horese loo sheegay in la qaban doono bisha May soo socota, ayaa lagaga hadli doonaa sidii ay dowladda waqooyiga Kuuriya ay uga laaban lahayd barnaamijkooda hubka nukliyeerka. madaxweyne Moon ayaa sheegay in xukuumadda Pyongyang aanay keenin shuruudo aan u cuntamaynin dowladda muddanka Mareykanka, sida Mareykanku inuu kala baxo militarigiisa gacanka Kuuriya, balse waxa uu sheegay in qodobadaas ay ka wada hadli doonaan ay ugu muhiimsan tahay sidii Mareykanku u soo gabagabeyn lahaa siyaasadda colaadda ku dhisan ee ka dhanka Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Donald Trump ayaa todobaadkan sheegay inuu kala bixi doono kulan, inuu ka laaban doono kulankaasi uu la yeelanayo Kim Jong-un haddii uu dareemo in shirkaasi aanay ka soo baxaynin qodobadana ay ugu jirto dowladda Mareykanka. sidoo kale wararku waxay intaasi ku darayaan in Kim Jong-un uu baahiyey warar sheegaya in uu dhimi doono hubka nukliyeerka, isla markaana aanu tijaabin doonin gantaalaha nooca ridada dheer.
aroor suuban dhegeystayaal, dhammaantiinba meesha aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Washington naguna soo booqday studiyaha V O A-da ayaa nooga waramay qodobo kala duwan oo ku saabsan xaaladda maaliyadda iyo siyaasadda ee Soomaaliya. qaybtii labaad ee waraysiga wasiirka ayuu kaga hadlayaa shirar ay maalmihii lasoo dhaafayba la yeesheen Bangiga Adduunka iyo dowlado kale, iyo qodobo kale oo la xiriira sidii kor loogu soo qaadi lahaa aaminaadda caalamku ka qabo dowladda Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayuu u waramay.
horta marka hore Africa muxuu ahaa World Bank iyo IMF ka waxa uu heliyay adduunyada kale ee danaynaysa Soomaaliya ayaa halkan isugu timi. Shirarku waxay soo qabsoomayeen ilaa ay laga soo bilaabo sabtidiina dhaaftay. Shalay ayaa halkii ugu sareysay la isla gaaray oo laga wada hadlayay arrimaha Soomaaliya. Macnuhuna waxa weeye arrinta Soomaaliya halkay maraysaa, xaqay ka timi, halkay joogta, xaqay ku socota ayaa la iska wareysanayay. Baananka World Bank iyo African Development Bank iyo IMF ka iyo Islamic Development Bank ayaa dhinac ahaa. Dowladaha waaweyn ayaa iyaguna joogay, heeda kale oo caalamiya joogay, ambasadarada joogay. Yacni cidan la cidii danaynaysay arrimaha Soomaaliya waxna ka qaban karaysay ba halkaa isugu timi.
Markaan ka tagno nidaamkii aad ku soo shaqaynaysay ahaa in maaliyad ahaan dad karti leh oo wax qaban kara oo hufnaan muujin kara inaad tihiin ka sokow, halkee loo socdaa hadda?
Si aad u ogtahay, deymo badan baa dalka Soomaaliya lagu leeyahay. Adduunkana waxa horo loogu maraa waxa weeye dhaqaale inuu waddankaaga soo galo, gaar ahaan marka waddankaagu liito in dhaqaale soo galo. Dhaqaalahuna inta badan laba meelood buu kasoo geli karaa, de adigoo lacag yeesha oo cirkuudo oo lacag gudaha kasoo saara oo oil iyo wax yeesha, iyo adigoo adduunyada kale ku support garayso ay kor ku qaado. Inagu markaa waxaan inta badan aan ku tiirsanay waxa weeye lacagaha adduunyada inaga soo gala. Lacagina waa laynaga joojiyey mar haddii amaha lagu leeyahay ama habadan lagu leeyahay, mar haddii si aad wuxuu wadaan ay wagash tahay oo aanay si toosan ahayn waa laynaga joojiyey. Sidaa daraaddeed hay-adda lacagta IMF-ka waxaan la saxeexanay heshiis aada u qoto dheer 12 bilood horteed. Waxaa qaban dhowr iyo toban arrimood ayaan la saxeexanay. Waa wada qabanay. Waxaa laga hadlayay arrimaha annaguna Soomaaliya waxay qabatay baan ka hadlay. IMF-ka oo heshiiskan kula jirana waxaa iyagu ay u maleynayaan halkan joognay iyo ka hadleen. Labadayadii waxaan isugu nimid inaan isku waafaqsanahay in wax alla wixii Soomaalida looga baahnaa ay qabatay. Now, ajendaha iyagu waxa weeye, waxaan doonaynaa marka ugu horeysa inaan soo celinno aaminaadii Soomaalida lagu qabi lahaa, inaan soo celinno trust waxa la leeyahay, soo celinno in lana aamino, in lana u kalsoonaado, in dadkeenu Soomaaliya dawladda ku kalsoonaadaan. Kalsoonidu waxa weeye in wixii la noo dhiibtay lanagu aamino, wuxuuda nagu aaminaan, wixii lagu qabanayay inay la sagarto. Adduunyaduna na aaminto oo nagu aaminto waxay noo dhiibayaan, waxa kale nagu aaminayaan lacagaha dalka soo galaya ee ay NGO-yada siinayaan ama UN-ka u dhiibayaan oo dad kale u dhiibayaan inay dhahdaan war Soomaalida waa aamin karaynaay, ayagu ha maamulaan, ayay nagu aaminayaan.
Ma waxdeeda lacagaha hay-adaha gargaarka la siiyo dowlad Soomaaliya la marsiina halkii awal Soomaaliya loo soo marsiin jiray hay-adaha
gargaarka, wax wal oo dalka lagu dhisayaba waxaa la soo mariyaa dowladda. Dowladdu hadday doonto hadhow dadka implementation-ka sameynaya ha noqdaan ba AGO ha noqdaan, laakiin deemiga waxa jira waxyaalo badan oo dalka soo galo inagu warba dhagahaas u mooyaan.
Intee leeg meelo
kale iska mara? Waa billions weeye, billion iyo googoba lagu sheegaa imika lacagaha Soomaaliya soo galee meelaha kale duwan mara yaa network. Laakiin maanta marka laga bilaabo waxa lagu heshiisiyay waxa weeyaan waxa la waxa dalka soo gelaya inay federal government ku mas'uul ka noqoto, ogaatana lagu aamini karo.
Maxay ka dhigantahay marka dawladda Soomaaliya inay mas'uul ka noqoto hay'adahaas? Ma waxay ku yeelan inay kormeerto?
Waxay ka dhigantahay waxa weeyaan horta marka hore waxa lagu qabanayo in dawladda Soomaaliya Israa'iil yes waa priority weeyaan inay dhahdaan waxay doonaan baan iska qaban. Marka hore waan inaano isla ogaano waxa la qabanayo inay ta saddexaad ta labaad waxa weeye cidda qabanaysa inaan anagu mas-uul ka noqon, ama aan idhaa anaga qabanba oo wasaaradaha kamid a qaban baan idhahno, ama haddaanaan capacity waan idhahno kula kuwaasaa qabanaya. Number three, inaan daba socono anagu anaga wax naga weydiiyo ya wixii waa la qabtay, ceelka waa la qoday, lama qoodin lacagta joojiya amar inaan ku yeelano dee lagu wadanka inaga leh.
Arrintii ku saabsanayd deynta maxaa laga yeelay?
Arrintii deynta waxaa laga yeelay waxa weeye tubtii baan ku dhacnay, tubtii loo baahnaa baan ku dhacnay, waana ku taaganahay. SMP 1 iyo SMP 2 waxa la yidhaahdo staff monitor program ayaa soo dhamaynay. Mid saddexaad oo tii ugu dambeysay ayaan imika gelaynaa. Waxaan isku wadnaa waxa weeyaan 12 bilood ee soo socda. Waxaa maanta aan la seexanayna haddaan ka soo baxno, waana ka soo baxaynaa sidaa cad waa ka soo baxaynaa in deyntii lanaga dhaafo. Not only that, deyntii lanaga dhaafo iyo kaadi eeg arrimo badan ba meesha ku jira iyo kaadi. Deynta in lanaga dhaafo oo keliya maaha inay deynta imika waxaa ma bixinne, waxa weeyaan lacag la noo furo, waxa weeyaan imikada maanta marka laga bilaabo in lacag la noo soo daayo intaan meesha kusii socono, kol haddaan jidka ku dhacno la arkayo, kol haddaan jidkii haaf soo goynin, ya in la noo furo lacag la noo furo ayaa lagu talan shalayto. Iyadu waxay ku ballan qaaday 100 million inay siinayaan, 100 million ayay ka bilaabayaan warqad baa shalay la isoo qoray laleeyahay. Waxaan doonaynaa inaan kulanno lacagta wixii lagu filayay halka lagu sameyn lahaa budget support bay noqonaysaa.
Waa kartay, laakiin dawladihii nagu lahaa 5 billion iyo barka weli kuwajiri waan joojinaynaa oo waan xafinaynaa
ma jiraan sidaa uma socoto waxa weeye waa isku wada xiran yahay saddex qaybood ayaa deemaha inagu leh qolo la yiraahdo Paris Club oo Ingiriiska u sare Mareykanka u sareeyo qolo la yiraahdo Non Paris Club oo Carabta iyo institutionada ah iyo qolada IFIS ka la yiraahdo ee baananka saddexda weeye saddexdu heshiis waxay la gaarin iyagu ay leeyihiin inagoo gidiga wada xafinay mooyaan ayaan qofna gooni u xafinay ayay isla gaareen waa cartel weeyaa isla cartel ayay isla gaareen iyagana markaa waxa uu hadla IMF ay u qaaday tirada Soomaaliya fiican tan iyo ka dhaafa markaas ay soo fadhiisanaya
waagar
laakiin da IMF kuma fudud ma nimo fudud ma waa niman jid ku taagan weeyaan ya ama waa saaqida ama waa fiahid 90% xasan bixiraa if you have to do x you should do exactly that
waagar waxa uu suuqay waafajisa marka waxyaabihii nalaga rabay oo dhan shuruudi waan ka soo baxay
ha
iyo Soomaaliya kaalinta koowaad bay ka jirtaa masuqmaasuqa
sidoo qaadan kara maya u kaadi wixii la nooga baahnaa waxa la yiri taaya ta qabta marka masuqmaasuqa soo yareeyay baa la yiri waa soo yareeynay waxana kaaga calaama wax yaray deeyo ugu arkeen eeg waxa la wixii dawladda soo gala budget bay ku soo dhacay budgetka ku soo dhaco marka uu soo dhaco IMF kuna way haysataa diirada ku haysataa waa heshiinay ee arkaan lacagta soo gashay se ku baxday waa wiyi oo wiig walba waxaan soo diraa report baan soo diraa marka inaan meeshaasi biya kama dhibcan tahay meesha budgetku inaan extra waxa la yiraahdo muxuu ahaayna budgetary allocation aanu jirin wax walba halka soo marayaan halka ku soo dhacaya wax walba halka ka baxayaan ayaa calaamada laakiin perception baa jira IMF kuma sameeyaa waxan transparency gani waxan qolada kala sameeyaa oo meelo kala jooga dagaal baan kula jiraa qolada
marka qoladaas waa perception waa malay wuxuu ku salaysan
yahay malay
waa haa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beelo oo u waramay Haaruun Macruuf
haatana Canada xilligan oo doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada ay soo dhowdahay ayaa xisbiyadu waxay soo bandhigayaan siyaasada ay ku shaqeyn doonaan iyo waxa ay u qaban doonaan shaqaalaha qaar ka tirsan ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ayaa walaac ka muujinaya isbeddel ku iman kara lacagta saacadda ay ku shaqeeyaan shaqaaluhu Soomaalida ugu badan ee dalka Canada waxay ku nool yihiin gobolka Ontario. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Ururada shaqaalaha gobolka Ontario ayaa bilaabay inay kulamo la yeeshaan murashixiinta iyagoo ku wargelinaya in aanan laga noqon go'aanka lagu kordhiyay lacagta ugu yar ee qofka shaqaalaha uu ku shaqeyn karo saacadii. Xisbiga talada haya ee Liberalka ayaa sanadkan ka dhigay lacagta ugu yar ee qofka uu ku shaqeyn karo saacadii $14. iyagoo ballan qaaday sanadka dambe inay ka dhigi doonaan $15 saacadii. Haddaba Cabdullaahi Wool iyo Seyni Maxamed Xuseen oo ka tirsan ururka u dagaalama shaqaalaha ee Workers Action Center oo ay ku buhoobeen in ka badan 3 million oo shaqaale ayaa ka mid a dadka dadaalka ugu jira inaysan hoos u dhac ku imaan lacagaha shaqaalaha. Cabdullaahi ayaan marka hore weydiiyey waxa ay kala hadleen murashixiinta ay la kulmeen.
Musharaxiinta iyo waa kala hadalnay $15 in laga dhigo hadda $14 laga dhigo $15 in laga dhigo marka musharaxiinta qaar baa diiday in $14 ay ku ekaato musharaxiinkana waa ogolaadeen $15 waliba qaar waxaa la leeyahay way goynayaana la leeyahay qaar marka weli waa wadnaa dagaalkii laakiin musharaxiin waxaa jira diiday in laga dhigo $15 soo socda.
Seynab Xuseen waxa ay sheegtay in xisbiyada ay soo bandhigeen siyaasadooda ku aadan lacagaha shaqaalaha balse xisbiga conservative-ka uu muuqdo mid aanan diyaar u ahayn kordhinta lacagta shaqaalaha.
Xisbiyada waxay soo bandhigeen maadaama ay doorasho soo dhowdahay qof walba wuxuu miiska soo saaray wixii uu dadka u qaban doono marka xisbiga la yiraahdo conservative waxa uu yiri ma ogolaanayo $14 waxna kuma diraayo marka annaga run ahaantii marka haddaan ahay unatiga soomaaliyeed ee xisbigan dadma ugu jirto oo gaar ah ma jirto marka waa inaan run ahaanti fiirina wixii danteena ah liberaalka iyo NDP waa dadka la taagan inay jaamacadihii caruurteen ay free uga dhigeen inay heltigi free ka dhigeen inay maarkino $15 ay nooga dhigi doonaan sanadka dambe.
Inkastoo lacag kordhintu aydan ugu jirto dhammaan shaqaalaha gobolka Ontario haddana Cabdullaahi Wool wuxuu xusay in Soomaali badan ay ku shaqeeyaan lacagta ugu yar ee saacaddii qof uu ku shaqeeyo sida darteed aydan ugu jirto hadba cidda ka shaqeynaysa kordhinta lacagahaasi.
Dadka soo galootiga gaar ahaan Soomaalida annaga aan mas-uulka ka nahay waxay ku shaqayn jireen $10.60 ayay ku shaqayn jireen, waxaana dan ugu jirtaa kulligood soo galootiga gaar ahaan Soomaalida xisbigii kordhinaya lacagta $15 ka dhigaya sanadka soo socda ee dan ugu jirta.
Seynab Xuseenna waxay rumaysan tahay kasakow arrimahan la xiriira lacag kordhinta shaqaalaha in Soomaalidu laga doonayo inay mideeyaan codkooda isla markaana siyaasiyiintu ay kula gorgortamaan wax ka qabashada baahiyadooda.
Waxaa rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan fahamsiino codkaaga markaa dhiibayso ood voodaysid daadmiinayso waxawaaye qofkaas inaad la gorgorotatid, inaad miiska la sareysatid, inaad tiraadahaye maxaa ii qabanay marka sanadkaas waxaan rajaynaa inay Soomaali isku wada tagto hindido kaleeto waa kana siikaan waa artay watay isku wada xirmeen oo la xisaabtamayaan dadka madaxa ah. Annagana waxaan rajaynaa dadkeena qorono bishal inaan codkeena hal meel iskugu geysano meeshaas ma ay ahaataa meesha annaga danta noo ah.
Doorashada gobolka Ontario ayaa dhici doonta 7 bisha Juun ee sanadkan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa sheegay inuu xiran yahay nin loo haysto inuu magaalada Kismaayo ku dilay xaaskiisa toddobaadkii hore. Ninkan oo lagu magacaabo Cabdulaahi Asad ayay sheegeen ciidamada amniga inay baaritaan ku hayaan waxa ku keenay inuu falkaasi geysto. Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha booliska magaalada Kismaayo Maxamed Naasir Guuleed Xasan.
Kani in uu xaaskii uu qabay Allahu naxariistaa muxibo uu Ilaahay ku sababay inta isaguna waa qirsan yahay markii muxuu ahaayey booliisku inuu isaga baadi goob ku sameeya damcaana isagaba isa soo dhiibay wax dhiba nagama gaadhin raadintiisii waana xidhan yahay wuxuu ku xidhan yahay waxaa gacanta ku haya ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubbaland. Baadhidiisuna waa socotaa. Waxaa fiican baaristu markay soo gabagabowdo miidiyaha iyo cadaaladduba in muxuu ahay markaas loo soo bandhigi doonaa insha allah si dhammaystiran.
Waxaa nagu maqaala ah in ninka falka geystay dilka ah inuu ka tirsan yahay ciidamada Jubbaland. Ma ciidamada booliska ayuu ka mid yahay mise ciidamada kale ee dowladda ayuu ka tirsan yahay?
Daraawiistu ka tirsan yahay, ciidanka daraawiista dowlad goboleedka Jubbaland buu ka tirsan yahay.
Xilligii falka uu dhacay 14 bishan ayay ahayd. Muddo hadda 7 ayaa kasoo wareegatay. Marka muddadaas oo dhan ma baaritaanka ayaa weli socda?
Ma sahlana dil dhacay oo weliba reer isqaba ka dhexdhacay oo markii hadda muxuu ahaayey qof kastoo dee Soomaaliya way ku adkaanaysaa inuu qof xaaskiisa uu dilo. Marka waxa weeyaan waa in wax badan la ogaado, maxaa kalifay, maxay ku timid, maxaa sababa badan loo ogaado weyo qofku inuu fal iska sameeyo wax dhici kara maaha. Marka sababta keentay waa in si hoose oo muxuu ahaaye dhugle loo ogaado arrintaa loona baadho loona xaqiijiyo wax dhammaystiran oo mugdi ku jirana cadaaladda la horkeeno wey. Laakiin in waa ila ahayd iyo waan u malaynaya sharci cadaaladdu sharci uma ogola. Marka baadhitaanku wuu soconayaa wuuna dhammaystirmayaa waqtiyada foodina uu soo hayo insha allah. Marka uu dhammaystirmana shareecada Islaamka iyo maxkamadaha dowlad goboleedka Jubbaland baa muxuu ahaayey la horgeynaya iyagaana qaadi doona sida ugu haboon ee muxuu ahaayey shareecadu qabto iyo xeerka dowlad goboleedka maxkamadaha dowlad goboleedka Jubbaland yaal.
Ilaa iyo hadda baaritaanada hordhaca ah ee aad samayseen maxay warar ku idin sheegayaan qaabka uu falka ku dhacay?
Khadar, waxaa dee haboon inaad miidiyuhu sugo in muxuu ahaaye laga hordhaco ma haboon. Mar haddii baaritaan socdo in la sii sheego. Waxaan ogaanay oon miidiyaha la wadaagna hadda suurtagal ma aha. Waxaa weeyaan baaritaanku markuu gabagaboobo waa maxkamad baa la keenaya, maxkamadaana laga hor cadaynayaa qaabka wuxuu dhacay iyo sida wax yihiin iyo waxaa booliisku ogaaday maxkamada la hor keenaya. Laakiin miidiyaha hadda lalama sii wadaagi kara. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego kuwa miidiyaha ama Facebookyada wax ku qoraya beenta aan jirin beenta sal yaraato aan lahayn ku qoraya inaysa waxba ka jirin intaasaan u cadaynayaa Soomaali weyn Jubbaland gaar ahaan. Intaba
taliya wararka qaar waxay sheegayaan in askarigii dilka geystay uusan xirnayn. Dhinaca kalena maadaama dil uu dhacay dadkii ehelada gabadha la dilay walaac badan ay muujinayaan, sidee ayay cadaalad ku heli karaan ayay kula tahay?
Khadar, askarigii dilka geystay waa xidhan yahay cidii rabtana waa la tusayaa. Heerka gabadhu ka dhalatayna waxaan rajaynayaa cadaalad Soomaaliya ta ugu sarreysa inay heli doonaan baan Ilaahay ka rajaynayaa. Alla waxaan rabaa inaan u cadeeyo media ama Soomaalida dhageysanaysa codkayga, cadaalad dhammaystiran baan samaynaynaa insha allahu tacaala.
Kaasina waxa uu ahaa taliyaha booliska magaalada Kismaayo Maxamed Naasir Guuleed Xasan oo u warramayey wariyahay Qadar Maxamuud Xaled. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa inoola diyaara Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. Waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo, macallinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arsene Wenger ayaa ka dhabeeyey rajadii taageerayaashiisii ku kacsanaa ee doonayay kooxda inuu isaga tago. Waxa uuna shaaciyey in xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado uu shaqada Arsenal ka fariisan doono, isla markaasina waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa iyo kooxda iyo taageerayaashuba ay taageeraan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan oo ay meel wanaagsan isku dayaan inay kooxdu ku soo dhabaysato. Macallinkan Arsene Wenger ayaa waxa uu ku soo biiray kooxda Arsenal sanadkii 1996 muddo haatan laga joogo 22 sano. Waxa uuna muddadaasi kooxda Arsenal gaarsiiyey guulo badan, isla markaasina waxaa lagu tilmaamaa macallinkan inuu yahay nin wax weyn ka bedelay guud ahaanba ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska. Waxaa la sheegaa inuu dalkaasi keenay kubad si qurux badan loo ciyaaro oo baaska gaaban kooxuhu ay iskugu dhiibaan, isla markaasina waxaa dalka Ingiriiska looga yaqaanaa macallinkii bedelay ciyaarta kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska. Sidoo kale, kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa markii uu majaraha u qabtay waxaa lagu naanaysi jiray kooxdii caajiska ahayd, isla markaasina aan banooniga qurxoonayn. Haatan markii uu macallinkani majaraha kooxda qabtay, magacaasi way iska bedeshay oo waxa ay la baxday kooxda ugu banooniga wanaagsan waddanka Ingiriiska. Walow 10 sano ee lasoo dhaafay, uu husudhaca ku yimid heerkii uu gaarsiiyey kooxda kubadda cagta ee Arsenal, oo waxa ugu dambeysa kooxdu inay koob qaado waa koobka dalka Ingiriiska ee horyaalka ee sanadkii 2004. Waxaa xusid mudan macallinkani muddadii kooxda leelinayay inuu ku guuleysto 7 koob oo FA Cup-ka iyo 3 koob oo ah koobka loo yaqaano horyaalka dalkaasi ee English Premier League. Si kastoo noqotaba, waxa uu macallinkani Arsenal kaga tegay taariikh weyn oo gabi ahaanba taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal iyo gabi ahaanba kuwa jecel ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka Ingiriisku ay xusuusnaan doonaan. Dhinaca ay weliba horyaalka dalka Ingiriiska, haddaynu haatan jaleecnan iyo kulamada la ciyaarayo maanta, waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion ayaa la ciyaareysa Liverpool, oo uu hoggaanka u hayo ciyaaryahan Maxamed Saalax oo doonaya inuu goolaliskiisa sii wato la arki doonay halka ay kala gaaraan. Watford waxay soo dhaweynaysaa kooxda Crystal Palace. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kulamo dhowr ayaa laiskaga hor imaanaya maanta. Kooxda Spal ayaa Roma la ciyaari doonta, Sassuolo Fiorentina ayay sarin doonaan AC Milan oo maalmahan barbaro daris lahay, Benevento ayay isqaban doonaan waddankaasi Isbeinna. Kulamada la ciyaari doona waxaa ka mid a Eibar oo Getafe soo dhaweynaysa Celta Vigo, oo kooxda kubadda cagta ee Valencia ay fuuda isadarayaan. Dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan Maraykanka, oo xilligii sadexda ku jira islamarkaasina xiiso badan leh, ayaa mar kale habeenkii xalay ahaa laysugu soo noqday ciyaartii dhex maraysay Cleveland Cavaliers iyo Indiana Pacers. Lugtii saddexaad oo ka dhacaysay magaalada Indianapolis ee gobolka Indiana, oo kooxda Indiana Pacers ay ku ciyaarto, kulan adag ayuu ahaa oo dabcan faraha layskaga gubtay. Guuldarro kale ayaa la laqsiiyey LeBron James iyo kooxdiisii Cleveland Cavaliers oo 92-90 ayaa lagaga badiyey. Ciyaaryahanka la yiraahdo Bogdanovic, oo ah wiil ka soo jeeda wadamadan Yurub tabari, ayaa waxa uu dhaliyey 30 dhibcood oo 19 ka mid ah qaybtii dambe ciyaarta uu dhaliyey. Sidoo kale, waxaa iyana fowday isdaray kooxda kubadda cagta ee Washington Wizards oo ka dhisan magaalada Washington ee idaacaddan v o a ku taalo, waxaana kooxdan oo 2 lug oo hore ee Toronto ka soo badisay ee habeenkii xalay ahaa ku guuleysatay 122-103 oo kooxda Toronto ay la timid. 2 lugooda hore waa laga soo badiyey, haatan lug ayay soo jareen oo 2-1 ayay ka dhigeen. Dhegeystayaal, barnaamijkeeni ciyaaruhuna intaa haynoo joogo. Tani kulan dambe waa Mascade nabadgelyo.
aad buu mahadsanyay Mascade ciyaarihii buu inala socodsiinay. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA Washington. Ha heestii jawharad iyo codka Maxamed Biike aynu ku wada nasanno.
rabay ka chaasiyo babakay ku choobsiye tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale ku jecelado jecel rabay ka chaasiyo babakay ku choobsiye tamashadu baraariyo waxay tahay janno kale ku jecelado jecel ani guna challe ada yestadi gachtavai inda hai guchriya igadar chi kanok chalani mase hai ani guna challe ada yestadi gachtavai hai guchriya igadar chi kanok chalani mase hai bachadan baka kugu chocho chogo waxad ku leedahay ellan horta kiri wali chaanta soo digin
jawharadeeda iyo codka baxsan ee maxamed saciid bk dhageystayaal waxay u dambeysay idaacaddeeda aroorno wada jir halkan idinka ka soo jeedinayeen saara ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac bulla jaamactan iyo kulantadeena dambe idaacadda duhurnimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. Oh.